Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cuvântul Domnului, Sfânta Scriptură, la Exod, capitolul 20. Voi citi versetul 7. Suntem în porunca a treia, Exod, capitolul 20, versetul 7. Și aici cuvântul Domnului spune așa: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Amin. Seminarul de astăzi se va intitula Nu blasfemia. Nu blasfemia. Am văzut în primele două porunci din Decalog, din cele 10 porunci sau cele 10 cuvinte, cum mai sunt cunoscute, cele 10 cuvintele lui Dumnezeu către Israel, am văzut în prima poruncă că Domnul este un Dumnezeu exclusiv. El nu acceptă ca oamenii să pună pe nimeni alături de El. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Și am văzut lucruri importante despre persoana Lui, despre puterea Lui și despre preceptele Lui, învățăturile Lui. Apoi, în a doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit, vă spuneam că Biserica Romano-Catolică și Biserica Luterană au scos această poruncă din cele 10 porunci, pentru că contravine cu învățătura lor când se închină la icoane, la statuile sfinților și la lucruri închinate bunăoară lui Dumnezeu, dar din partea sfinților sau a bisericii. Și ca să iasă măcar tot cu 10 porunci, au împărțit ultima poruncă în două și au format în felul acesta 10 porunci, schimbând deci cuvântul lui Dumnezeu și prezentarea unanimă în restul creștinismului, inclusiv în iudaism, a componenței celor 10 porunci. Dar esența acestei a doua porunci este aceasta: Dumnezeu este o ființă spirituală invizibilă. Fiind o ființă spirituală invizibilă, Dumnezeu spune: nu mă asemăna și nu-mi face reprezentări fie cu lucruri din creație, deci din ceruri sus, fie cu lucruri sau animale de pe pământ, fie cu vietăți din adâncul mării. Pentru că fiind o ființă spirituală și invizibilă pentru ochiul de carne și păcătos, Dumnezeu nu poate să fie reprezentat de nici una din creațiile Lui. 1 și 2, problema cu reprezentările este aceasta: că cei ce caută să-L reprezinte pe Dumnezeu printr-un chip, printr-o zugrăvire de lucruri din creație sau de pe pământ sau din apă, cad în idolatrie. Este în natura noastră căzută, chiar dacă suntem mântuiți, trupul încă este nemântuit, este în natura noastră căzută să venerăm lucruri și să adorăm lucruri care ne se par că sunt sfinte. N-am vrut să vă prezint niște statistici, dar pentru că vrem să stăm mai mult în cuvântul Domnului și să nu creadă cei ce ne ascultă, mai ales pe internet sau ne aud la radio sau la televizor sau în alte mijloace, să creadă că ironizăm credința altora. Nu ironizăm credința nimănui, dar vrem să prezentăm adevărul, pentru că în biserică adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie vorbit. Dar sunt statistici care vorbesc despre așa zisele lucruri importante pe care oamenii le adoră și le venerează. De exemplu, lemn din crucea exact pe care a murit Mântuitorul Iisus Hristos a fost împărțit în tot felul de bucățele și trimis în toată lumea, mai ales în Evul Mediu era la mod să se facă lucrul acesta. Dacă s-ar strânge toate bucățelele, ar fi peste 1000 de cruci. Peste 1000 de cruci. Apoi, alții sunt aceia care spun că dispun de oasele măgărușului pe care a călărit Domnul Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim, la Florii. Dacă ar fi după spusele acestor oameni care se cred religioși, oasele puse la un loc sunt peste 160 de măgăruși bună oră pe care ar fi călătorit Domnul Iisus Hristos. Adică înseamnă că nu e niciunul, dar oamenii venerează inclusiv aceste lucruri. Este natura omului să venereze bună oră un lucru de care s-ar fi atins Mântuitorul Iisus Hristos, cămașa lui Hristos. Dacă am avea noi cămașa lui Hristos, am fi făcători de minuni. Există instanțe în Scriptură unde oamenii au murit și puterea din ei nu s-a dus odată cu moartea lor. De exemplu, profetul Elisei, nu? La un an sau la o anumită vreme după ce a murit și un alt cineva a murit și a fost îngropat lângă mormântul profetului Elisei, săpând acolo, au dat de oasele lui Elisei, care era putrezit acum, dar fiind stare de război, fiind atacuri banditești, mercenare în continuu în zona israelită din vremea aceea, cei ce au îngropat mortul l-au lăsat în fugă, în groapă, au fugit. Mortul, când a căzut în groapă, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat. Asta nu însemnează că oasele lui Elisei trebuiau să meargă să cineva să le culeagă că sunt pline de putere. Nu. Învierea n-au făcut-o oasele lui Elisei, învierea a făcut-o Duhul Domnului care a fost în Elisei, puterea de Duhul Domnului. Dar de acolo încolo nu mai auzim de instanțe în care așa ceva să se fi întâmplat. Și atunci Domnul a dat această poruncă, care este valabilă, este clară. Nu zugrăvi prezența lui Dumnezeu cu lucruri din creație, cu lucruri materiale, pentru că este nenatural. Aceasta înseamnă idolatrie. Mai ales că omul, cum va spune Apostolul Pavel prin Duhul Domnului în Roman, capitolul 1, s-a încheiat mai mult făpturii decât făcătorului, deci creației decât creatorului, este în tendința firii pământești. Acum vine porunca a treia și în această poruncă ni se spune clar să nu iai în deșert numele Domnului, pentru că Domnul Dumnezeul tău nu va socoti nevinovat. Este foarte greu cuvântul acesta. Nu va socoti nevinovat și nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. De ce? De ce o astfel de poruncă? Și cum am spus, seminarul nostru va fi nu blasfemia. Asta înseamnă a lua în deșert numele Domnului. A blasfemia. De ce? Well, primul lucru așa introductiv pe care îl cunoașteți, vi-l aduc aminte, în antichitate, în numele cuiva, era sinteza, chintesența, suma caracterului acelei persoane. De exemplu, în acest pasaj faimos în iudaism și în lumea creștină, din 1 Cronici 4 cu 9 și 10, spune: Iabez era mai cuvază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele cum? Iabez, spune în românește, adică trist. Deci numele, când l-a născut pe Iabez, reflecta condiția de sănătate a mamei, condiția materială a familiei în care s-a născut și crezul mamei că acest copil va fi un sărac, un necăjit, un bolnăvicios. Și de aceea i-a pus numele Iabez, trist, amărât, lipsit de importanță. Însă, Iabez, dacă nu și-a schimbat numele în, știu eu, cu un alt nume, el și-a depășit condiția, de aceea spune, era mai cu vază printre frații lui, pentru că prin credință omul acesta a reușit să devină un om cunoscut pentru credința lui, pentru puterea lui din Domnul, pentru însoțirea din partea Domnului și, bineînțeles, și prin acumulările materiale, pentru că Domnul i-a lărgit posesiunile, i-a lărgit capacitatea intelectuală, i-a lărgit putere de influență, că așa a spus, dacă îmi vei lărgi hotarele. Hotare nu însemnează numai câmpurile care le-a avut, proprietățile materiale, este hotarul inteligenței, este hotarul influenței, este hotarul personalității și a depășit condiția. Deci numele în antichitate era chintesența, suma caracterului acelei persoane. Oamenii dădeau nume în antichitate, era o adevărată sărbătoare să pui nume la copil și numele era cu referință la ceea ce părinții credeau despre acest copil să fie în viață, ceea ce părinții vedeau în acest copil că va fi în viață, sau numele era ceea ce Domnul le revela lor prin Duhul Sfânt despre acest copil, despre nașterea lui. Și acum, când Biblia spune, eu sunt Domnul, numele lui Dumnezeu este suma caracterului sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Caracterul lui este sfânt. A lua în deșert numele Domnului, a nesocoti numele Domnului și a-l folosi pentru scopuri rele, scopuri negative. Hoțul merge la furat și zice, ce zice? Ce Doamne ajută! Asta este a lua în deșert numele Domnului, pentru că pune numele sfânt al lui Dumnezeu alături de nelegiuirea lui. Cei ce iau droguri, când intră în euforie, cei ce comit păcat, adulter, de multe ori sunt observați și auziți exclamând, o, Doamne, o, Christ, Hristosule, asta e a lua în deșert numele Domnului, a blasfemia sfințenia lui Dumnezeu pusă alături de căderea morală a cuiva, de plăcerea de a face rău a cuiva sau de a nesocoti familia, de a nesocoti integritatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, cine face lucrul acesta va fi pedepsit. Va fi pedepsit. Probabil că este una din poruncile care este călcată cel mai des, pentru că în societatea omenească, atât aceea în care Moise a dat legea și unde porunca, sigur, atunci făcea sens mai mare, pentru că acum nu ne interesează așa de mult numele care îl dăm. Dăm un nume să ne placă, să sune bine. Dar în vechime numele trebuia să vorbească despre persoana aceasta, să descrie persoana aceasta. Așa ca și când am vorbit între noi, în societatea modernă, să spun așa, când spui Beethoven, ai spus, nu, cel mai mare compozitor clasic din istoria omenirii. Toată lumea spune Beethoven, nu? Acum dacă spui Trump, este cel mai important om din Statele Unite, nu? Cel mai mare om din lume, se spune despre președintele Statelor Unite. Deci cu numele este asociat ceva. În cazul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu vorbește despre caracterul lui sfânt și despre activitatea lui sfântă. În Exod, de exemplu, în capitolul 6, când Domnul vorbește lui Moise și Moise îi cere să-i spună cum îl cheamă, cine este el, care e numele lui, în Exod 4, aici în 6, de la 1 la 8, ne sunt revelate 7 aspecte de caracter. În limba română sunt mai puțin observabile, însă în limba ebraică și în limba engleză chiar, dacă aveți textul în limba engleză, mai ales Exod 6 cu 6, de la Exod 6 cu 6. De aceea spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, și acum începe, deci prima caracteristică, eu vă voi izbăvi din muncile, este și în românește, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă Egiptul. A doua caracteristică, zice, vă voi izbăvi din robia lor, în engleză din nou, I, dacă puneți în engleză din nou versetul, acolo pune și pronumele personal. I will redeem you with an outstretched arm. Da, vă voi scăpa cu braț întins, traduce Cornilescu, dar din nou în engleză, observați, I will redeem you. Sunt 7 I will, eu voi face. 4, versetul 7, vă voi lua ca popor al meu, din nou în engleză, I will take you, I will, sunt 7 I will, I will take you as my people. Apoi 5, mai departe, tot în versetul 7, eu voi fi Dumnezeul vostru, traduce și Cornilescu, I will be. Este al cincelea I will, eu voi fi. Verset 8, al șaselea I will, eu vă voi duce în țara pe care am jurat-o. Și apoi al șaptelea I will este partea finală a versetului 8, eu vă voi da o înstăpânire, eu Domnul. Aceste 7, eu voi, sunt o reflectare a persoanei lui Dumnezeu, a numelui Lui. El este Cel ce poate. Eu sunt Cel ce sunt. Adică suma tuturor lucrurilor posibile și imposibile este Domnul. El este suma tuturor lucrurilor. De aceea, El este atotputernic, atotcunoscător și atotprezent și peste toate acestea, El este sfânt. Este sfânt. Dacă lucrul acesta nu este observabil, atunci oamenii cad în blasfemie, cad în a nesocoti numele Domnului. Haideți să ne uităm la 3 lucruri, așa cum apare ele în verset, și să le scoatem în evidență în seara aceasta. Primul, menționarea numelui Lui Cel Sfânt. Menționarea. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Deci când menționezi numele Domnului, folosește-l ca pentru adorare, pentru a-L adora, pentru a-L binecuvânta, pentru a-L mulțumi, a-I mulțumi, pentru a scoate în evidență natura Lui bună, pentru a vorbi despre îndurările Lui, dar nu ca să ne socotești sfințenia Lui și caracterul Lui. Menționarea numelui Lui implică două lucruri. Primul, o relație personală și spirituală a mea cu Dumnezeu. O relație personală și spirituală a ta cu Dumnezeu. Să nu iai în deșert numele Domnului. Ca să înțelegeți mai bine adâncimea, trebuie să ne întoarcem la Noul Testament. Și în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel face o afirmație la un moment dat care, acum, dacă vă veți uita la ea, după cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 12, vă rog să puneți pe ecran, versetul 2 și 3. Deci 1 Corinteni, capitolul 12. Așa. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuzit. Și acum versetul 3. Deci, de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, deci nu blastămă, nu blasfemiază, nu neagă dumnezeirea, sfințenia lui Iisus Hristos. Și acum mai ceva. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Ce spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune tocmai ceea ce înseamnă menționarea numelui lui Dumnezeu. Aceasta implică o relație spirituală personală. Nu poți să spui că Dumnezeu este sfânt, creator, atotputernic, cu caracter neegalat, de neegalat, fără egal, decât numai dacă Duhul Sfânt îți revelează lucrul acesta, pentru că Duhul Sfânt te face și mă face să înțelegem că Iisus Hristos este Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt te poate convinge de adevărul acesta, că Iisus Hristos este egal cu Dumnezeu. Dar aceasta presupune o relație personală cu acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Adică în momentul în care auzi cuvântul, să lași logica ta, să las logica mea să lucreze împreună cu puterea cuvântului și cu puterea Duhului Sfânt, ca să pot să primesc adevărul care vine din ceea ce cuvântul Domnului spune, adevăr pe care Duhul Sfânt îl poate transforma pentru mine și pentru tine în putere mântuitoare, adevăr pe care Duhul Sfânt îl face pentru tine și pentru mine să văd că într-adevăr Iisus Hristos, că Tatăl Ceresc, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt trei persoane distincte în dumnezeire, toate trei sunt la fel de sfinte, la fel de atotputernice, la fel de atotprezente, la fel de atotcunoscătoare și care persoane ne cheamă să avem o relație sfântă cu Dumnezeu, o relație de respect cu Dumnezeu și când menționăm numele Lui, să-L menționăm cu bucurie. Eu sunt al Domnului. Și când am spus Domnului, să mă gândesc că El este Cel Sfânt, este Cel Preanalt, este Mântuitorul meu, este scutul meu, este tăria mea, este mângâierea mea, este tot ce-mi trebuie. Nu să folosesc numele Domnului ca să mă gândesc și să cuge la ceva rău, să săvârșesc un păcat sau să fac ceva împotriva naturii sfinte a lui Dumnezeu. O relație personală, spirituală și al doilea lucru care îl implică menționarea numelui lui Dumnezeu este o responsabilitate personală, spirituală. O responsabilitate. Ce însemnează aceasta? Tot Apostolul Pavel este acela care ne spune ce înseamnă această responsabilitate. Pentru că el va zice la un moment dat, când îi va scrie lui Timotei, toți cei ce rostesc numele Domnului sau numele lui Hristos să se ferească de fără de lege. Deci cei ce menționează numele Domnului Hristos, Tatăl, Duhul Sfânt, Atotputernicul, au și o responsabilitate. Responsabilitatea rostirii acestui nume este ca eu, ca tu, care vrem să rostim numele Domnului sau citim despre numele Domnului, să ne ferim de fără de lege, să ne ferim de păcat, să ne ferim de lucruri care nu onorează folosirea numelui lui Dumnezeu cu practica vieții de fiecare zi. Iată două lucruri importante în rostirea numelui lui Dumnezeu. O relație personală spirituală, o relație spirituală personală și o relație personală responsabilă. În al doilea rând, cum se blasfemiază numele Domnului? Cum? Spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Cum se blasfemiază numele Lui? Se blasfemiază din două perspective. Primul, numele Lui este un nume personal. Dumnezeu nu este o ființă abstractă. Dumnezeu este o ființă personală. Și fiind o persoană, cum am văzut la prima poruncă, fiind o persoană sfântă, atotcunoscătoare, atotputernică, poate să fie blasfemiat cu păcatul profanării. Profanării. Ce însemnează profanarea numelui lui Dumnezeu? Însemnează nereligiozitate în sensul credinței, însemnează nereverență față de cuvântul Domnului. De exemplu, Faraon a fost unul care a profanat direct numele Domnului când Moise cu Aron s-au dus la el și a spus: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece, să aducă jertfă. Și Faraon a zis: cine e Dumnezeul vostru ca să las pe Israel să plece? Nu-l cunosc și nu-mi pasă de Dumnezeul vostru. Atitudinea aceasta de nereverență, de nerespect, este a lua în deșert numele Domnului. Ai blasfemia numele. Când cineva blastămă, este lipsă de reverență. Când cineva se uită la biserică și vorbește urât despre biserică, vreau să vă spun, blasfemiază. Pentru că biserica este trupul spiritual al Domnului Iisus Hristos și este un afront la adresa lui Iisus Hristos. De aceea, bârfitorii o să aibă probleme din seara aceasta, care ascultă cuvântul Domnului și care au acest obicei toată ziua să bârfească și să vorbească de rău lucrarea Domnului, Biserica lui Dumnezeu, pe frați, pe surori, păstori, misiunea creștină, lucrarea creștină. Iisus Hristos iubește biserica. A spălat în sângele Lui cel Sfânt. Pentru Iisus Hristos, biserica este sfântă, chiar dacă avem 1001, cum este proverbul, de lipsuri încă în trupul acesta, în biserică, și sunt certuri în biserică și sunt partide, când Iisus Hristos se uită la biserică, El vede această biserică sfântă, așa o vede și Tatăl Ceresc, așa o vede și Duhul Sfânt, pentru că toți se uită la biserică, ei trei, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ca să înțelegeți bine ce vă spun, vă dau un exemplu din vechime pe care îl știți. Când Balaam a fost chemat de către împăratul Balac ale Domnului să blasteme pe Israel. Dacă citiți istoria aceasta, înainte să se întâmple sosirea lui Balaam în Moab ca să blasteme, Dumnezeu s-a supărat pe Israel. Și cuvintele pe care Dumnezeu le-a folosit au fost acestea. Israel s-a îngrășat, s-a lățit, dă din picior și este un popor încăpățânat. N-ascultă de poruncile mele. Așa a vorbit Domnul. Însă în fața vrăjmașului, Domnul s-a uitat la Israel prin mila lui. Și în fața lui Balac, Dumnezeu a vorbit prin Balaam și a zis: nu văd ce? Nici o nelegiuire în Israel. Dar cum? Pentru că Domnul s-a uitat prin mila lui, prin puterea iertării lui. Așa se uită Iisus Hristos la biserică. Sigur, asta nu ne dă nicio licență să continuăm să păcătuim sau să ne purtăm cum nu trebuie în fața Domnului, dar profanarea numelui lui Dumnezeu este atitudinea aceasta de nereverență, de nerespect, de nevedere a sfințeniei lui Dumnezeu și de nevedere a faptului că Domnul iubește biserica. Apoi un alt păcat este păcatul ipocriziei. Este păcatul ipocriziei. Este tipic să numeam în nume de rău politicienii, dacă mă ascultă, cum va fi un politician în seara aceasta. Dar este păcatul ipocriziei. Vorbești de Dumnezeu să câștigi voturi. Te duci în biserică numai când este vorba de strâns voturi. Folosești numele Domnului și vorbești de Domnul și de biserică și de importanță și de puterea lui Dumnezeu când este să-ți atingi scopul. Aceasta este ipocrizie. Și apoi faci ce vrei. Faci ce nu trebuie să facă un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, voi aminti mereu, și cine rostește numele Domnului trebuie să se ferească de fără de lege și nu trebuie să folosim numele Domnului ca să ne atingem scopurile. Noi putem să venim înaintea Domnului ca să ne binecuvinteze în planurile pe care le avem. Dacă sunt planuri după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvintează și ne dă izbândă. Dar dacă sunt planuri în afara voiei lui Dumnezeu, sigur că Dumnezeu nu va binecuvânta ce este împotriva sfințeniei Lui și a puterii numele Lui, pentru că El nu-și răsfrânge numele Său ca să acopere nelegiuirea niciunei dintre noi. Apoi, un alt păcat prin care luăm în deșert numele Domnului, pe lângă profanare, deci lipsa aceasta de reverență, pe lângă ipocrizie, să ne folosim de Dumnezeu, să ne atingem scopurile, este jurământul fals. Sunt oameni, am întâlnit prea mulți și în biserici, care îți spune: iau pe Dumnezeu martor că spun adevăr. În procuraturi în America se pune mâna pe Biblie, se ridică mâna dreaptă în sus și spune: jur să spun adevărul, așa să-mi ajute Dumnezeu. Și mulți spun minciuni. Deci, jurământul fals este o blasfemiere a numelui lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să iai numele Domnului, să te folosești de el din nou și rostind numele lui Dumnezeu, să crești că ești absolvit de responsabilitate. Nu. Nu suntem absolviți de responsabilitate. Dumnezeu, de aceea a spus, va pedepsi pe cei ce iau în deșert numele Domnului. Apoi, un alt fel de a lua în deșert numele Domnului este blasfemia propriu-zisă. cel puțin noi în pentecostalism, avem această învățătură din Evanghelii, Evanghelia după Marcu, capitolul 3, despre blasfemia sau hula împotriva Duhului Sfânt. Păcatul care nu se iartă niciodată. Spune, nici în viacul acesta și nici în viacul viitor. Dați-mi voie să vă spun, când spune că păcatul acesta nu se iartă nici în viacul acesta, se referă la perioada bisericii. Biserica este viacul de acum. Viacul viitor nu este eternitatea, că în eternitate nu o să păcătuiască nimeni. Viacul viitor este mileniul, este împărăția de 1000 de ani. Și nici în viacul viitor, nici în mileniu, cine va blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. Biblia spune, dimpotrivă, dacă va muri la 100 de ani, va muri ca blestemat. Oamenii vor putea să trăiască ca cedri din Liban 1000 de ani. Dacă vor muri la 100 de ani, vor muri blestemați, pentru că au blasfemiat pe Duhul Sfânt. Ce însemnează a blasfemia pe Duhul Sfânt? Contextul în care Iisus Hristos vorbește despre acest păcat este acesta. El a săvârșit minuni și contemporanii lui au zis, a făcut minuni cu ajutorul lui Belzebul, cu căpetenia dracilor. Și Domnul Iisus Hristos a spus, orice păcat o să li se ierte oamenilor, și împotriva Tatălui, și împotriva mea. Dar păcatul făcut împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta niciodată. Și aceasta spune, pentru că ziceau că are drac. Nu, ce însemnează aceasta? Când contemporanii lui Iisus Hristos, și mă rog Domnului să mă audă cât mai mult și pe internet, pentru că sunt mulți astăzi care în biserici blasfemiază numele Domnului. Și sunt prea mulți teologi care blasfemiază numele Domnului. Când contemporanii Mântuitorului Iisus Hristos au zis, tu faci minuni cu ajutorul căpeteniei demonilor, practic i-au zis lui Iisus Hristos, tu nu ești Dumnezeu. Asta i-au zis. Tu nu ești Dumnezeu. Tu n-ai natură divină. Că Domnul a zis, dacă eu scot cu degetul lui Dumnezeu, atunci nu a ajuns împărăția lui Dumnezeu la voi. Nu se vede prin aceasta că am autoritatea asupra celor răi, că sunt Dumnezeu. Au negat divinitatea Domnului Iisus Hristos. Vă aduc aminte acum ce spunea Pavel, că am citat. 1 Corinteni 12:3. Și nimeni nu zice Iisus Hristos este Domnul decât cum? Decât cum? Prin Duhul Sfânt. Adică, persoana din Trinitate, care are autoritate să ne reveleze dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, este Duhul Sfânt. A nega dumnezeirea Duhului Sfânt, fie în vremea aceea, fie în timpurile noastre, sunt seminarii care spun Iisus, o personalitate istorică, dar nu Fiul lui Dumnezeu. Iisus, da, și istoricii spun, Iosif Flavius, care e evreu, a fost răstignit, a înviat din morți. Da, Iisus Hristos, o figură proeminentă, poate proroc, dar nu s-a născut din Fecioara Maria, never ever, niciodată. Duhul Sfânt este singura putere care te poate convinge de aceste adevăruri. A nu accepta aceste adevăruri însemnează două lucruri. A nu accepta lucrarea Duhului Sfânt în tine, de transformare, de a vedea adevărul, că Iisus Hristos este Domnul, și doi, însemnează a nega cu bună voință, cu propria ta voință, dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, egalitatea Lui cu Tatăl. Ori negarea dumnezeirii Lui, care ți-a revelat-o Duhul Sfânt, se numește în Scriptură hulă împotriva Duhului Sfânt. Și păcatul acesta nu se poate ierta niciodată. De ce? Pentru că dacă tu de la tine, măcar că te convinge Domnul, te convinge Cuvântul, te convinge Duhul Sfânt, Iisus Hristos este Domnul. Dacă tu sau eu nu acceptăm că Iisus Hristos este Domnul, este cu neputință să mori mântuit și să fii mântuit, pentru că nimeni nu te poate ierta și mântui decât unul singur, Iisus Hristos care este Domnul. Amin? Ai murit în păcatul acesta și în veacul acesta și în veacul viitor, fără să accepți că Iisus este Domnul, Mântuitorul, ai blasfemiat pe Duhul Sfânt, acesta este un păcat care nu se iartă niciodată. În rest, toate păcatele se iartă pentru că știi că ai păcătuit și vine înaintea Domnului și te mărturisești. Doamne, ai miră și Dumnezeu te iartă. Dar dacă și din acest păcat, deci, dacă cineva a zis, eu nu cred că Iisus este Domnul, eu nu cred că s-a născut din fecioară, eu nu cred că a înviat din morți, eu nu cred că El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă își vine în fire și spune, am greșit, am păcătuit, am făcut ce este rău, persoana aceasta poate să fie mântuită, dar dacă moare în păcatul acela, a murit blasfemind pe Duhul Sfânt, nemântuit niciodată. Dacă se mărturisește și se pocăiește, va fi mântuită. În al treilea rând și în ultimul rând, mesajul din numele lui Dumnezeu. Deși porunca, ca și celelalte, în sine are un aspect negativ. Să nu iei în deșert numele Domnului. Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. În poruncă avem un mesaj pozitiv. Un mesaj pozitiv, deși apare negativă, să nu iei. Și anume, primul aspect pozitiv, că sunt două, este revelația lui Dumnezeu către om. Către om. Să nu iei în deșert numele Domnului. Care este revelația lui Dumnezeu? Când se folosește aici două nume, Jehova, Elohim. Jehova este Salvatorul, deci numele Lui este Salvatorul, Elohim este Creatorul. Când Dumnezeu spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeu spune, eu sunt Salvatorul tău. Deci este revelația Lui către noi. Și când spune să nu iai în deșert numele Domnului, spune, uită-te la mine, eu nu sunt dușmanul tău, eu nu sunt aici să te intimidez, Dumnezeu nu este aici să ne facă rău, eu sunt aici să te salvez, sunt de partea ta să te mântui, sunt de partea ta să te vindec. Deci este revelația Lui către noi. Și al doilea este invitația Lui către noi, către noi oamenii. Dacă El este Domnul, atunci să ne purtăm cu El așa cum trebuie să ne purtăm cu Domnul, respectându-L, iubindu-L, ascultându-I poruncile, pentru că în Scriptură așa citim, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. A spus-o Iisus Hristos. În vechime, când a vorbit prin Moise, a spus, și aceste porunci se le dau ca să te fac un popor deosebit. Dacă le vei păstra, vei fi fericit. Vei fi al meu pentru totdeauna și vei avea trecere înaintea mea mai presus decât orice popor. Oh, glorie Domnului! Poruncile Lui nu sunt ca să ne intimideze, sunt să ne favorizeze. Dacă scopul lor este să ne facă fericiți și să ne facă cu prioritate peste lumea din jurul nostru, chiar dacă lumea ne batjocorește și batjocorește numele Domnului, batjocorește biserica, batjocorește iudaismul, așa cum vedeți dumneavoastră că spiritul acesta antisemit este așa de puternic în lume, adevărul este că Dumnezeu iubește ce urăște lumea, iubește biserica, iubește pe Israel, Dumnezeu iubește cuvântul Lui și Dumnezeu te iubește pe tine ca și credincios individual ca să-ți facă bine. Invitația Lui este: veniți la mine, toți oamenii până la marginile pământului. Pentru că prezența mea este prezență salvatoare, legământul meu cu voi este un legământ care îl țin pentru totdeauna, pe vecie, și puterea mea este să vă păstrez pentru mine, pentru eternitate, să vă păstrez mântuire. De aceea, să nu blasfemiem, să nu fim ipocriți, să nu folosim numele Domnului în deșert, să nu jurăm strâmb, să nu ne folosim de Domnul, de numele Lui, ca să ne atingem scopurile. Ci când rostim numele Lui, să facem lucrul acesta cu responsabilitate, să ne ferim de fără de lege. Și Dumnezeu ne va ajuta să facem lucrul acesta. Iar acolo unde vedem că am eșuat, frați și surori, acest Dumnezeu care a zis să nu ia în deșert numele Domnului, este un Dumnezeu iertător. Așa cum am văzut în porunca a doua, se îndură până în al miilea neam de cei care, de generațiile din tine sau din mine care am crezut în Domnul. Cum nu se va îndura de tine când, sau de mine, când îi spunem Domnului: Doamne, ai milă de mine, păcătosul, ai milă de mine și mă iartă. Te vei duce acasă plin de pace, iertat de Dumnezeu, cu bucuria mântuirii în suflet, așa cum David se ruga pentru vremea lui și spunea în Psalmul 51, după ce a păcătuit atât de grosolan cu Batșeba și a pus și la cale omorârea lui Iurie, capitan în armata lui, soțul lui Batșeba: zidește în mine o inimă nouă și pune în mine un duh nou și statornic. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, spune în versetul 12. Și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Dumnezeu îți dă iară bucuria mântuirii când te întorci la El. Pentru că așa spune cuvântul Său și cu aceasta încheie și vei la rugăciune. Când îți întorci privirile înspre El, nu te intimidezi, ci te luminezi de bucurie. Și nu vei mai fi păcătosul acela grosolan care ne cinste numele Domnului, vei fi un suflet iertat de Domnul, binecuvântat de Domnul și ridicat de Domnul. Pentru că Dumnezeu ți-a păstrat viața ca să te ierte și să mă ierte, nu să ne arunce în întunericul de afară. Glorie Domnului!